Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om, hvad det kræver at være operator, som er det smarte amerikanske udtryk for at være en elite eller specialsoldat. Og vi har fået besøg fra nogle friske unge mænd fra de danske. Grunden til at lyde sådan lidt kluntet nu, det er fordi, at der er frygtelig meget at ske af blå briller i dag. Det var alt sammen meget spændende, så det kommer vi til lige om lidt. Så Fitness MK handler om vores sports- og træningsliv, og der har været flere folk, der har spurgt til det her med forskellige, altså med elitesoldater. Ikke? Der findes jo sådan et narrativ i samfundet om, at det sådan er fuldstændig overmennesker, ikke? Og man kan jo se, hvordan at amerikanernes frømandskorps, SEAL Team 6, og sådan, at, hvordan det bliver sådan romantiseret igennem diverse altså sådan medier, bøger og computerspil og den slags. Og det er jo frygtelig spændende. Så det er det, vi skal snakke om i dag med nogle af dem i Danmark, der ved allermest om det. Og det er selvfølgelig specielt vedrørende, sådan, altså hvad de er lavet af, sådan rent fysisk, de her mennesker. Så det er der, vi skal hen. Jeg er altså vært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til jer, Anders og Jonas.
Tak. Tak for det.
Så nu må I selv sige det, som I kan sige, og Anders, du lægger for land, ikke?
Ja. Jamen, jeg har været med tidligere, jeg kom fra Center for Militær Fysisk Træning, men er nu i Frømandskorpset, hvor jeg arbejder med præstationsoptimering, ja, som mit hovedområde.
Ja. Og hvad med dig, Jonas?
Jamen, jeg er det, man, vi kalder for leder af elevskolen. Til daglig, så er det mig, der har det overordnede ansvar for at drive Frømandskorpsets elevskole.
Så altså selektionen af nykadetter, eller hvad hedder det, eller elever?
Ja. Ja. Ja, det er jo, ja, det rummer selektionen, og det rummer så selve uddannelsen også.
Okay. Er det kun hos Jægerkorpset, der er aspiranter?
Ja, det hedder det også i starten hos os, og okay. Det er jo sådan lidt frem og tilbage, hvorfor er det ikke bare elever, men eller kandidater. Så vi kan måske bare sige, kalde det for kandidater i dag.
Er der sådan noget, der er sådan noget tissemandsfægtning lidt der et eller andet sted? Altså, er der ikke det?
Altså, i forhold til Jægerkorps og Frømandskorps?
Ja, ja, ja.
Nej, ikke på vores plan, men okay. Jeg har da hørt om det ude på den anden side. Ja.
Ja, det er jo unge mænd trods alt og sådan noget, så det er svært at forestille sig andet.
Jo.
Ja, på godt og ondt. Ja, nå, jamen, tak fordi I er kommet. Det er spændende. Altså, jeg har faktisk gennem tiden fået ret mange spørgsmål til det. Altså, sådan, det var bare sådan svært lige at vide, hvordan man skulle samle det op. Altså også, vi har haft en del udsendelser, der vedrører sådan noget sådan biohacking på forskellige måder, ikke? Og der er bare så mange historier om, hvad Navy SEALs, du ved, så bruger de sådan noget transkraniel magnetisk stimulering og mærkelige medicinting, og jeg skal give dig skære, ikke? Altså det er jo bare, fordi det er jo sådan rent narrativt, så det er jo bare super lækkert, at det sådan er lidt mystisk, og det er sådan, altså det er bare, det er gode historier, ikke? Men det gør måske, det skaber måske også et rum, hvor det ikke bliver formidlet på sådan en helt realistisk måde altid. Sådan er det. Til jer, der lytter med derude, der er der selvfølgelig FitnessMK, og jeg vil så meget gerne mod spørgsmål, eller forslag, eller kommentarer til nærværende, eller tidligere, eller fremtidige udsendelser, og det gør vi. Det kan man sende ind på afn@andersnedergaard.dk, eller på programmets Facebook-side, eller Instagram. For at komme min egen sådan befippethed lidt i møde med nogle af de her ting, så der er jo sådan noget sker blå briller, ikke? Der er nogle ting man må sige og nogle ting man ikke må sige. Så jeg vil bare gerne forberede lytterne, at det her måske, altså som regel så har vi jo sådan en praksis, hvor vi ikke rigtig klipper i udsendelserne, fordi at det vil gøre, at det kræver meget mere arbejde, end man kan retfærdiggøre. Altså vi tjener jo ikke sådan rigtig nogen, eller vi tjener meget lidt penge på det, for at beholde sådan arbejdsbyrden lidt nede, så vi kører med det her live on tape format, der blev født på Radio 24/7, hvor man implementerede det af samme årsag, simpelthen fordi at man var tvunget til at levere så mange timers nyproduceret radio i ugen, at det vel ikke kunne lade sig gøre, hvis det alt sammen skulle klippes til at være produceret. Så som regel så klipper vi heller ikke her. Men i dag, der kan det godt være, at der bliver klippet noget undervejs, fordi der kan godt slippe nogle ting ud, som ikke må blive sagt. Så det er meget spændende alt sammen. Så det, hvis der kommer noget, der kommer til at lyde lidt mærkeligt, sådan klippet, når du lytter med i løbet af den næste formodentlige times tid, så er det altid derfor. Det var bare det. Jeg har hørt det her med, at Frømandskorpset, de kalder sig et specialkorps, og Jægerkorpset kalder sig elitesoldater. Altså, hvad indbefatter den her funktion egentlig? Og er det nogle meningsfulde sondring? Er det noget, der findes tilsvarende i andre lande?
Jeg tror, det er meget semantisk. Altså, eliten, det er ligesom nogen, der er det bedste af en eller anden gruppe. Nogen, der ligger i toppen af nogen, så elitefodboldspillere er de bedste fodboldspillere, man har. Så de gør det noget, som andre gør.
Og så, bare bedre, eller?
Bare bedre. Og når man refererer til specialstyrker, så er det nogen, der gør noget andet. Noget, som andre ikke gør.
Ja.
Men det er jo sådan et overlappende begreb, for på nogle områder, så gør man jo det samme, men måske bare bedre. Og på andre områder, så laver man noget, som ingen andre gør.
Okay.
Så det rummer lidt begge dele. Jeg tror, det er semantisk, men nu hedder det jo specialstyrker, er det den betegnelse, man bruger.
Ja, men det er også lidt for at imødegå det her med, hvor meget hvor meget kan det generaliseres til elitesoldater rundt omkring? Altså, hvor stor forskel er der i virkeligheden mellem den type opgaver, man laver, altså mellem de forskellige ting? Hvor stort er overlappet? Er det 80% eller er det 50%?
Hvem siger du?
Når man mellem forskellige typer, altså hvis vi taler om Frømandskorpset og Jægerkorpset, kan man sige, om overlappet det er 50% eller 80% eller 90% eller sådan i hvad for en type opgaver, man praktisk laver sit arbejde?
Det er svært at sætte tal på den måde, men Frømandskorpset arbejder jo typisk i det nærmere team miljø på havet, eller i det nærmere team miljø så tæt på havet.
Ja.
Ikke desto mindre, så befinder man sig midt i en ørken en gang imellem, hvor der overhovedet ikke er noget vand i nærheden. Så det er virkelig svært at sætte de der grænser.
Okay.
Men som udgangspunkt er frømandskorpset i det nære maritime miljø. Ja, eller på havet.
Ja. Okay, ja. Det er jo interessant, altså, fordi jeg er interesseret i, hvordan det kan generaliseres til ting. Ikke? Altså sådan, ja. Ja, ja, tjek. Ja. Så, hvordan... altså det, vi skal tage udgangspunkt i, det var virkelig sådan, hvad er de formelle fysiske krav? Og altså, fordi der er jo nogle, ja, der er nogle formaliserede fysiske krav, og de er jo formodentlig blevet til på baggrund af nogle, af en eller anden form for arbejdskravsanalyse til det arbejde, man skal have. Så måske skulle vi starte sådan med, hvad er de formelle krav? Altså hvis man tænker på, at man skal søge ind og være sådan en frømand, hvad skal man så kunne?
Jamen kravene til frømandskorpset, ja, de er jo et eller andet sted lavet. Det er jo gennem dig, Anders, du har været med til at sammensætte dem. Men der kører sådan en skala fra 1 til 5, og hvor vi ligger, hvad jeg kan se på 5'eren, på de krav. Og
altså den fysiske kompetence.
Ja, de fysiske, og det vil sige, at indledningsvis så møder man op og skal lave en Cooper-test, en 12-minutters løbprøve, og så skal man lave en styrkeprøve.
Ja.
Og de test, de går faktisk igennem altså store dele af optagelsesforløbet. Det vil sige, der er nogle altså, forskellige... Der er 5 moduler, man hopper igennem, inden at man møder ind på elevskolen.
Okay.
Og hvad hedder det? Der møder man de her test faktisk 3 gange. Og det er 2900 meter på 12 minutter. Ja. Og i almindelig futtøj eller løbetøj. Og så er det en styrkeprøve på 4 øvelser. Og det er split squat, dips, kropshævninger og burpees. Split squatene, de er på med 20 kilo på, hvad hedder det nu, en sandsæk over nakken. Og så er det 3x15 styks per ben. Og så er dipsene, det er 3x5 styks. Og kropshævninger ligeledes 3x5. Og burpees, det er 35 styks på 2 minutter.
Og man kan sige, det er jo et basalt formkrav. For ligesom at vise, at man har trænet. Og det her niveau 5, som Jonas henviser til, er, at man i forsvaret har lavet et schema for forskellige optagelseskrav til forskellige uddannelser.
Ja.
Og der ligger specialstyrker naturligt nok på den højeste.
Selvfølgelig.
Og det tager alt sammen udgangspunkt i det koncept, der er lavet for militær fysisk træning, så det ligesom afspejler det og passer ind i rammen af det.
Ja. Ja. Og hvor stor har I nogen forestillinger om, har I sådan adgang til normative data fra sådan værnepligtige, altså hvor stor en fraktion af sådan et kul værnepligtige vil kunne gennemføre det der, tror jeg, uden særlig forberedelse, altså sådan. Er vi nede i, altså, men det er jo nogle okay tal, det er ikke.
Ja, 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 jeg skulle til at sige, det samlede krav lige sådan på stående fod uden at have trænet til det, altså der tror jeg det er 10%.
Ja.
Det vil jeg tro. Men værnepligten afspejler jo sådan set samfundet, ikke? Så det vil nærmest være svaret det samme, ikke? Jeg tror ikke, der er mange, der er på dagsformen, uden at have nogen træningsbaggrund, kan ind og gennemføre det.
Men sådan det mere almindelige spillet håndbold? Eller
ja, hvis du har trænet noget, så er der ikke lang vej.
Nej. Og hvad er formålet med, de møder testene flere gange? Er det fordi, der er krav om forbedring undervejs i deres forløb, eller er det bare for at se, at man ikke er i gang med at tabe dem helt? Eller?
Ja, det er faktisk for at vise, at man kan holde en form.
Okay.
Det er lidt afspejlet i det her, eller lidt taget udgangspunkt i det her soon ready, soon rotten. Så hvis man skal formforbedre sig hurtigt, så stiger risikoen for skader. Så hvis man har gjort en hurtig formstigning, så øges den her risiko for skader. Hvor hvis man har holdt et stabilt, langt, højt niveau, eller højere niveau, så forventer vi, at risikoen for skader vil være mindre. Ja. Så i stedet for, at vi har nogen, der lige træner sig op i sidste øjeblik til at klare kravet, eller vi har en stigning, der starter, hvor vi har en stor masse til at starte med, så vil vi hellere have, at folk kommer i god form fra starten af, og så har haft en god form over en længere periode.
Ja, ja. Hvor mange søger ind, cirka? Altså, hvad er den størrelseorden?
Ja, til at starte med, så kender vi ikke det præcise antal til vores uddannelse. Det er sådan en fælles ansøgning til Jægerkorps og Frømandskorpset, og der, ja, det hedder Open Space, når man går ind og kigger. Så går man ind og booker en plads. Og
er det nyt, egentlig?
Det har kørt et par år.
Okay.
Jeg kan ikke lige sige, hvor mange, men... Og ja, lad os sige, der er mellem 250 og 300, der potentielt søger. Og dem, hvad hedder det, der får vi så et procentdel af dem til Frømandskorpset. Så vi har ikke lige kendskab til, hvor mange præcis, der søger til.
Så det ligger i en helt anden organisatorisk enhed, det der?
Det gør det.
Okay.
Det er forsvarsrekruttering.
Okay. Så, men der er også, altså, i den del af ansøgningen, der er også et fysisk fremmøde, hvor man skal et eller andet, eller hvad?
Ja.
Okay.
Ja. Altså i alle dele, der har det været noget fysisk fremmøde.
Okay. Ja.
Det er det.
Hvad kan man sige, det ved jeg ikke, nu igen med forbold for, hvad det er hemmeligt, det ved jeg ikke, altså, men hvor mange soldater skal man bruge om året til, altså, mangler man, eller er man fint dækket ind, altså, eller sådan, eller ved man, nu skal vi, i år skal vi bruge 5?
Nej, det ved man ikke.
Okay.
Altså, der kommer jo dem igennem, som der har evnerne og egenskaberne til at altså, klare sig igennem uddannelsen, og som vi har vurderet egnet til at blive frømænd.
Ja.
Så, og det er der ikke sat tal på.
Nej.
Så nogle år, så er det måske 3. Så er det altså, det kan være, det var et lavt ansøgerår, som der måske også har været med til at afspejle det lave antal, der blev færdigt. Og andre år, så ligger vi måske på 9.
Ja. Som bliver færdigt. Okay. Jamen, jeg troede egentlig, at man ligesom havde, at Frømandskorpset havde ligesom en masse definerede funktioner, der skulle være fyldt op, og så er der selvfølgelig nok nogen, der er blødere eller løsere defineret, men altså, så det er ikke sådan, at nogle år, så har man, altså det er ikke sådan, at man støder ind i den situation, at man simpelthen har for mange på et tidspunkt, altså at, eller for få, for den
sags skyld. Man kan sige, at vi har været i den heldige situation indtil nu, at vi har kunnet tage alle dem, der er kommet igennem, så vi ikke har skulle til at sortere i folk.
Så det passer med naturlig afgang?
Ja, så alle, der klarer uddannelsen, til elevskolens uddannelse, de kommer ind, som det ser ud lige nu.
Er interessen egentlig stigende eller faldende eller stabil?
Jeg synes, vi ser den rimelig stabil, altså til tider. så er den stigende. Og det er jo måske, ja, det er der måske mange grunde til.
Altså, du har en oplevelse af, at det er let stigende nu, eller?
Ja, altså det er bestemt ikke faldende. Det er
nej,
det ikke.
Nej.
Så, men altså, det kommer an på, om man skal se ud over, er det de sidste 20 år, de sidste 10 år, eller
jeg tror, konteksten var måske lidt sådan, at i den her tid, der er sådan meget, altså folk er måske lidt mere ops på sådan identitetsbyggeri, og det der med at finde sin egen sådan helterejse og ledelsesrejse og sådan noget, man kunne godt forestille sig, at det drev nogen i armene på jer på en eller anden måde.
Ja.
Det ved jeg ikke, om er sådan en rimelig antagelse, eller reflekterer den virkelighed.
Altså, som jeg oplever det, så... Altså, så vi jo... jeg føler, vi er ret heldige, at der er så mange ansøgere. Så er der mange andre enheder i forsvaret, nationalt og internationalt, der måske er svære ved at få ansøgere.
Ja.
Ja.
Jeg tror også, at man har en længere rækkevidde nu. Det er nemmere at gøre opmærksom på sig selv. Altså, vi jo altid gerne vil leve lidt i det skjulte, lidt diskrete. Man har jo også måttet indse, at vi bliver nødt til at reklamere lidt for os selv. Og så vi er også rådet med på Facebook og Instagram og så videre. Så, og det gør, at man kommer lidt længere ud måske, og får fat i nogen, som man ikke har gjort tidligere. Altså jeg ved, for da jeg selv søgte ind, der var det jo kun noget, man havde hørt om, og så kunne man skaffe en lille folder, og det var det, der var. Og resten, det var røverhistorie.
Ja.
Og nu kan man jo trods alt læse, og der er garanteret også masser af grupper, som diskuterer og både laver træningsfællesskaber, men også deler de oplevelser, de har haft. Så der bliver simpelthen en større rækkevidde på hele foretagendet.
Ja. Man har sådan lidt en oplevelse udefra, at der er sådan mere sker blå briller omkring Frømandskorpset end Jægerkorpset. Men jeg ved ikke, om det sådan er en ægte ting, eller om det bare er fordi... betinget af de få mennesker, man er bumpet ind i. Eller sådan mere afdæmpet fasong i hvert fald omkring det, eller tilbageholdende fasong omkring det.
Det er svært at svare på igen, når man, altså, vi ser jo på dem som vores kollegaer. Vi på den måde har vi altså oplever jeg det ikke. Det kan sagtens være, at det ser sådan ud udefra. Det skal jeg ikke kunne sige.
Men hvor mange får, altså undskyld, og det var en afstikker, tilbage til emnet. Hvor mange får I så fra forsvarets rekruttering om året, cirka?
Hvor mange vi får fra...
Altså fra den første sådan, indledende selektion? Sådan. Ja.
Altså lige antallet, det kan jeg ikke oplyse.
Nej, det er under 100 formodentlig, eller kan man, må man sige det? Eller?
Som oftest er det over 100.
Nå, okay. Ja.
Det er det.
Og det er oftest et etcifret tal, der slipper igennem på den anden side.
Ja, må man sige, det har været tendensen, ja.
Altså, ja, det er...
Det sidste, ja, lad os sige, 10 år.
Okay. Har korpset, formandskorpset haft samme størrelse, sådan nogenlunde, over tid?
Egentlig? Ja, det er stødt voksne.
Altså. Det er voksne?
Ja.
Okay.
Det er det.
Okay. Altså,
men det er jo, organisationen er jo stor, så det er jo,
der er jo masser af støtte.
Det rummer ikke kun frømænd, der er støttefolk.
Men der er flere aktive?
Ja. Eller, ja, det er der også. Ja.
Det er der helt klart. Og det har været voksne gennem længere tid, og det er rent politisk bestemt jo.
Ja, det skulle jeg lige sige.
Naturligvis. Og det skal vokse endnu mere. Det er også som beskrevet i forsvarsforliget.
Ja, men det er vel formodentlig sådan noget med, at politikerne de kan spille lidt bilkort med hinanden, og så kan man...
Ja, men jeg tænker, det er jo også en opgave for os at være forberedt til den tid, der kommer ind nu. Altså, så vi har jo taget nogle skridt i den retning at sige, hvordan kan vi kvalitetssikre, altså sikre, at vi får det samme produkt igennem, men skrue på nogle af knapperne, således at vi får for eksempel flere til afprøvning, det vil sige måske reklamere endnu mere for vores uddannelse. Lave noget mere opsøgende markedsføring, ud og ja. Og så
I skal bruge micro-influencers, det er det heller.
Ja. Så
der
er vi jo i fuld gang, kan man sige, ikke? Ja. Altså er jo meget aktiv også på Facebook og har vores egen gruppe, træningsgruppe derinde, der træner med frømandskorpset. Så vi forsøger så godt som muligt at rumme den tid, vi er i her nu, og ramme folk og ramme den aldersgruppe, vi har brug for.
Ja. Hvem er den gennemsnitlige ansøger? Altså, udover det selvfølgelig en mand, der er med på, men altså, er de, hvor gamle er de cirka? Altså, er de...
Ja, der er jo også kvinder, der søger, men...
Det er der?
Ja, det er der. Det er jo ikke... der har ikke været nogen kvinder, der har startet på uddannelsen endnu, men der er kvinder, der gennemført de første afprøvninger og kommet til optagelsesprøven også. Så, og hver gang, så har det været eget valg at stoppe. Så vi har ikke været inde og bede dem om at stoppe.
Hvad betyder eget valg i forhold til IAP? Altså?
Ja, det har været en fysisk overanstrengelse måske. Altså, de er blevet maksbelastet, som der har gjort, at de ikke har lyst til at fortsætte på optagelsesprøven.
Altså ikke skader, men at man er givet op på et tidspunkt?
Ja,
givet op. Ja. Hvor meget kan man sige om, hvordan forløbet ser ud? Altså,
optagelsesprøven?
Ja.
Jamen, optagelsesprøven, det er jo en del af den, altså den første proces, hvor vi er i gang med at finde dem med det potentiale, som vi mener er det rigtige til at starte på elevskolen. Ja. Så som jeg også sagde før, så er der fem afprøvninger, hvor de to første ligner meget hinanden. Det er fysiske afprøvninger. Man kan også gå ind og læse om det på nettet.
Men er det en periode, hvor ligesom de bor hos forsvaret?
Og, nej, det er det ikke.
Når man møder op, simpelthen?
Ja, de møder ind. Det starter i maj. Der er de første afprøvninger. Og så er der en enkelt dag, hvor de møder ind. Der er tre forskellige muligheder. Aalborg, Fredericia og Jonstrup her på Sjælland, hvor man kan møde op og blive afprøvet.
Og det er dem, der er specifikke for frømandskorpset?
For frømandskorpset, ja. Og rent faktisk også jægerkorpset. Og der møder de ind til en afprøvning. Det tager en dag. Der er nogle skriftlige prøver, og så er der nogle fysiske prøver. Og så på baggrund af de prøver, så sender man en invitation til dem, som der er vurderet egnet der.
Ja.
Det vil sige dem, der har bestået prøverne. Og så bliver de indkaldt til endnu en afprøvning.
Og hvor grov er den første sortering? Altså, er det halvdelen, eller?
Nej, det er det ikke. Ja, altså nu slynger jeg bare et tal ud, uden at være det 100%, men jeg siger 20%, omkring 20% frafald.
Nå, okay, ja.
Ja. Det kan godt være, at den ligger lidt højere end 30%.
Men måske lige kort indskud. Noget af det, vi nemlig også har gjort, det er netop at prøve at forberede folk bedre, eller give mulighed for at forberede sig bedre.
Ja.
Så mange af de ting, Jonas beskriver nu, det er jo noget, hvor man rimelig godt ved, hvad der skal ske.
Ja.
Så hele optagelsesforløbet er... Der kommer ikke nogen store overraskelser i forhold til, hvad man skal kunne. Så folk bliver orienteret så godt som muligt, så de har mulighed for at forberede sig. Og så er der som sagt lavet den her Træn med Frømandskorpset, som er en Facebook-gruppe, hvor der også er lagt råd og vejledning ud, som ligger i tråd med det militære fysisk træningskoncept, så man kan have nogle muligheder for at forberede sig.
Ja. Ja.
Ja. Og så har vi en afprøvning nummer to, som der ligger efter sommerferien. Og der er også en selektion i den, altså på baggrund af de prøver, de op til der. Og det er også baseret meget på de fysiske igen, altså de samme prøver, som jeg nævnte i starten.
Det er simpelthen de samme?
Det er de samme, der gentager sig. Ja.
Okay.
Og så er der noget helbredsundersøgelse for at se, om vi har fat i nogen, som der kan klare optagelseskravene, altså optagelsesprøvekravene.
Og hvad er det? Er det hjertefejl og dårlig syn? Eller sådan, hvad
er det? Ja, altså det er jo meget gængse ting. Altså ryggen, er den lige og ikke skæv og så videre. Ja. På baggrund af de to prøver, så inviterer vi dem der har bestået, til optagelsesprøve, som foregår i uge 44. Og... ja, det er bare historisk set. Der er en ligget fast i uge 44.
Okay.
Jeg vil sige, der er det begyndt at blive lidt mere, en lille smule koldere, og der kommer lidt mere vind ind, så den der faktor på kroppen begynder også at have en indvirkning. Så det er ikke lutter glade dage med høj sol, men lige pludselig får man en smagsprøve af, hvad det vil sige også at være på elevskolen. Det vil sige, det er ikke... Det er ikke
hvor
det samme som
det
at være nede i træningscenteret. Så lige pludselig skal man jo også være udenfor, og man er derude længere tid ad gangen. Og det er jo ikke alle, som der måske har prøvet det. Så på den måde, så får folk også mulighed for lige at afprøve sig selv. Er det her egentlig noget, jeg har lyst til?
Ja, og med den der uge 44, altså hvor foregår det henne?
Det foregår jeg på Sjælland.
Okay.
Ja.
Ja. Og det var en hel uge? Eller hvad?
Ja, mandag til fredag.
Så der bliver folk hejlet igennem på flere forskellige måder for, eller hvad?
Ja, der er vi jo interesseret i at finde ud af, finde dem, som har forberedt sig godt nok. Og det har vi jo, som Anders også sagde før, det har vi jo hjulpet dem rigtig, hvad vi synes i hvert fald fornuftigt med. Og så skal vi finde dem, som har viljen til at gennemføre, der vil gennemføre. Og dem, som har den position vedholdenhed, det kræver at fortsætte over så mange dage.
Og når den uge er slut, så bliver det besluttet, hvem der er inde i varmen eller hvad?
Når den uge er slut, så har der været et naturligt frafald.
Eller ude i kulden. Eller...
Ja, det kan man sige. Så har der været et naturligt frafald.
jeg elsker den der måde, at I talesætte det på.
På baggrund af dem eller optagelsesprøven, så er der en psykolog, eller på bagkanten optagelsesprøven er der en psykolog screening afprøvning, hvor de møder nogle af forsvarets psykologer og gennemgår en længere samtale.
Når du siger på bagkant, altså er det mens de sådan er helt gogt oven i hjernen?
Nej, det er det ikke. Det er trods alt 14 dage efter.
Okay.
Ja.
Der kunne jo godt være en intention med det andet, hvis det
er. Ja, det er rigtigt. Altså. Ja. Ej, på den måde er der ikke så meget, så meget skjul. Jeg tror, det meste er sådan, man kan læse til det meste i dag.
Okay.
Så kan man sige, efter psykologsamtalen, så bliver der så lavet en vurdering af aspiranten eller kandidaten, sammenholdt med de observationer, vi har fra optagelsesprøven.
Ja.
Og så det vil være en selektion i det også.
Og så får de et brev, eller hvad, hen i oktober, eller december, ja, eller november? Eller?
Ja, lige præcis. Så får de et brev i november måned, og hvor I der vil stå om, ja, om de, hvor de skal møde ind hen, og om de har, om de også har bestået den dykkerlægeundersøgelse, der ligger efter psykologafprøvningen.
Ja.
Ja.
Og i forhold til de her folk, der falder fra, så er det, der er de absolutte krav, der ryger nogle stykker, men ikke, igen, ikke særlig mange, fordi vi trods alt har, de har forberedt sig. Og det ser vi i stigende grad faktisk, at folk bliver bedre og bedre til at forberede sig, det tror vi jo lidt på, det er også fordi, vi hjælper med at oplyse mere om, hvad det er, vi gerne vil se. Men derfra, det her naturlige frafald, som bliver beskrevet, det er, at langt de fleste, de melder selv fra. Altså, det kan være, fordi de er udmattede, eller fordi de ikke kan se sig selv i det. Det er på selve optagelsesugen, er det meget, meget få, der som sådan bliver pillet fra.
Okay. Ja. Og så dukker de op hos dig på et eller andet tidspunkt?
Ja.
Og det er så også en gang om året, det starter? Er det så om foråret, eller?
Ja, og det starter her om vinteren.
Okay.
Ja. Så forløbet er...
Så I har nogen, der lige er startet nu, eller...?
Ja, vi har nogen, som der lige startet nu.
Okay.
Så forløbet er, at de møder ind i starten af januar, og så tager de et 5 ugers grundmodul på Søværnets grundskole. Og,
er det uddannelse, eller bliver det pløjet igennem der?
Ja, der er ikke så meget at pløje der. Det er nok mere at give dem rusten til at give dem noget viden omkring søværnet, altså hvordan de skal begå sig i søværnet, og for nogen så kommer de jo også fra det helt civile, der ikke har været i forsvaret før, så de skal også have, hvad kan man sige, nivelleres op på niveau med de andre, så de får et accelereret forløb på 5 uger, hvor de, hvad kan man sige, de er middeltravlt, altså uden at det på nogen måde er belastende, men Det tjener også det formål af holdet, eller de aspiranter, der nu er tilbage, at de lærer hinanden at kende, så de står stærkere til start på elevskolen.
Ja, for nogle af dem har måske gjort militær tjeneste gennem
længere tid,
i forskellige sammenhæng, men alle kommer gennem det her forløb. Også som sagt, for de civile, så er det en introduktion til den militære verden, hvor man lærer de helt, helt basale ting, og det at være i det militære system. Men der er en stor grad af det her med og ja, at få rystet dem sammen, og få gjort dem klar til det, der venter, når de starter hos os.
Ja. Ja. Hvor lang tid er man på elevskolen?
Den var 8 måneder.
Og det er grunduddannelsen, eller hvad, til frømandskorpssoldat?
Ja.
Og så kommer der noget efteruddannelse bagefter til specialfunktioner, formoder.
Ja, det kan man sige. Ja.
Ja. Ja.
Så der er et grundmodul, altså elevskolen, og så en efteruddannelse.
Men der foregår stadigvæk en selektion på elevskolen også?
Ja, det gør der.
Ja.
Ja. Altså det er jo en... Igen, så er der jo... Altså, der er nogen, der vælger selv og siger, nu har jeg ikke lyst til mere. Altså det virker måske for uoverskueligt. Men... Ja, altså det er jo nok... Det er jo 50%, der vælger at sige, nej nu... ikke af den samlede masse, men af dem, der stopper, er det 50%, der selv vælger fra, og resten tager vi fra undervejs.
Okay, men, altså, men det meste af selektionen, det er sket før. Altså er dem, der går ind på elevskolen, hvor mange klarer sig igennem der, kan man sige det? Eller?
Altså der får lov til at starte på elevskolen.
Og hvor mange af dem, der kommer ind på elevskolen, altså får gennemført hele uddannelsesforløbet der?
Ja, det nævnte vi også i starten. Det svinger jo et eller andet, ligger fra 3 og så op til 9.
Men hvor mange starter? Så eller hvor mange procent er der tilbage?
Ja, altså ved start elevskole, så ligger vi historisk set et eller andet sted, måske på 20 som gennemsnit.
Okay.
I år er vi dog noget højere op på 29.
Ja.
Ja.
Ja. Hvis man sådan skal tale helt almindeligt dansk, hvad er det, som man leder efter?
Ja, altså der er mange, der er på udkig efter, og ligesom at finde opskriften til det her, men vi er jo på udkig efter dem, som der kan, altså i sidste ende, kan gå ned i vores patruljer, og så fungere dernede som operatør.
Ja. Nå, og, altså, hvordan tegner man den person?
Ja, altså eller der skulle vi jo nok have måske haft en med, som kunne fortælle om det. Men altså en psykolog tænker på, men...
Når man sådan helt almindelige mellemmenneskelige betragtninger.
Men, altså. men der er mange facetter af det, ikke? Altså, og en måde at sige det på, det, eller det, man, det har været betegnet på, at man skal faktisk bruge individualistiske teamplayers. Så man skal have folk, der både kan fungere selv, stå på egen ben og tage beslutninger, men samtidig fungerer optimalt i et team og spiller sig stærkere sammen med andre.
Ja.
Så det er sådan en facet af det, kan man sige.
Ja.
Og så skal de have den her mentale robusthed til at stå igennem og blive ved. Det ligger måske også lidt i nogle af de myter, der er, at det er nogen, der ikke giver op. Og det er også i høj grad det, man søger, og det er det, som de også bliver udvalgt på.
Ja. Kan man, altså i hvilket omfang, altså det kan man jo ikke rigtig teste for, uden at putte folk gennem nogle grimme ting. Altså sådan, eller kan man se det før, eller sådan, eller hvor godt kan man se det før, det der?
Altså, det vil jeg ikke påstå, man kan se. Altså, man, der er jo ikke nogen, der er frømand, inden at de kommer. Det er jo noget, man bliver igennem den proces.
Og vi har jo set mange, formoder jeg, ikke? Altså sådan, du ved, man har jo en mavefornemmelse, sådan, altså, mener, eller, altså,
men det, kan, ikke, det, det kan faktisk være rigtig svært at forudsige, fordi altså, der er nogen, de kan måske lige en frømand lige frem, når de starter.
Hvad betyder det?
Jamen, at de har et eller andet. De har måske den her sådan noget ro og noget udstråling, som gør, at man tænker, det kunne godt være en. Og så er det måske det allerførste, der melder fra, når der kommer til stykket.
Ja.
Og så nogle gange, så står der nogen tilbage, som man egentlig ikke rigtig havde troet på, hvis man skulle sætte penge helt fra starten, så... Så det er noget, man ser undervejs, og nogen, de skal også igennem en udvikling, før de når dertil.
Ja, hvor gamle er dem i foreningen i gennemsnit? Må man sige det? Eller?
I gennemsnit er sådan 26, sådan siger jeg.
Midt 20'erne.
Ja.
Okay. Så de er næsten voksne.
Ja.
Der er indimellem nogen, der bliver fundet for unge, som kommer igennem forløbet og klarer det forbi psykologen osv., men når de så får startet, så... så viser det sig, at de mangler noget.
Kan du sige noget, hvordan det kommer det udtryk? Altså, det er jo noget med modenhed, det er med på, men altså, hvad for en slags situation? Altså, sådan, kommer det til, er det fordi, det ikke fungerer sammen med mennesker?
Så bliver det set hen over et længere forløb, hvor det vil komme til udtryk. Ikke? Altså, der nævner noget modenhed. Der vil det jo på et eller andet tidspunkt afspejle sig. Og det kan jo måske være i relation til, hvordan at man agerer sammen med resten af holdet. At man, der er nogle ting, som der... Han måske ikke har erfaret i sit liv. Lad os sige, at han har gået fra det ene skoleophold efter til det andet. Ikke? Altså, så han har gået i folkeskole, gået i gymnasiet, og så taget en videregående uddannelse, og så startet i frømandskorpset. Men han har ikke været ude og få erfaring med at arbejde i et hold, måske.
Så. Jeg vil også sige, det er nok den her teamplayer-del, man ser det på, ikke? Det her med at hjælpe de andre, når der er brug for det. Og træde til og vise ansvar.
Ja.
Kan være der, det kikser.
Ja. Hvor gamle folk slipper igennem? Eller uunge, eller hvad man kalder det?
Jeg har haft nogen, der er godt op i 30'erne i hvert fald.
Ja, vi har haft nogen på midten af 30'erne.
Er det ældste? Der har ikke været nogen i 40'erne?
Nej, det har der ikke.
Er det en regel, eller...?
Nej, en gang var der en regel, men jeg mener, det var jo sådan noget EU, der kom ind over det.
Det har jeg hørt om.
Men uanfægtet, så har man også lidt, at folk skal kunne gøre tjeneste bagefter.
Ja.
Så man kigger også lidt på, hvad folk de vil være egnet til. Uanfægtet, at de måske kan leve op til de fysiske krav, så er der også en eller anden ligesom bagkant for, at man også kan nå at bruge folk.
Altså, hvor mange år skal I bruge dem?
Det er der ikke sat noget loft på.
Nej. Men når folk stopper, er det fordi, det bliver for nederen, det der med at skulle ud hele tiden, eller er det fordi, det simpelthen er for belastende på en eller anden måde? Eller,
altså, det er meget forskelligt. Jeg vil tro, den største årsag, det er, at man får lyst til at prøve kræfter med noget andet. At man ligesom har fået nok af det.
Ja. Jeg vil gætte på, at de fleste folk, de går fra at være aktive som, altså, over i støttemekanikker på en eller anden måde ofte. Gør det, er det ikke sådan?
Og der er også folk, som der er jo, altså, Stort set alle er jo operative, ikke? De frømænd, der er deroppe.
Også dem, der er i støttefunktioner, sådan normalt, eller hvad?
Ja, altså det er sådan en definition i forsvaret, der står vi alle sammen som operative. Så, og det betyder, at vi alle sammen kan blive udsendt i en krigsfunktion.
Okay. Men så ikke samme grad af operative, formoder jeg, eller hvad? Altså der er vel nogen,
ikke,
der er
mere på den? Ikke i de samme opgaver, nej.
Nej, okay. Okay. Når I har lavet de her krav, tager de udgangspunkt i en arbejdskravsanalyse egentlig? Eller er det baseret på, at man skal have de bedste 10%? Eller, altså, hvad, det er jo dig i virkeligheden, Anders.
Ja,
altså,
ja. Men der ligger ikke nogen super skarpe arbejdskrav til grundlag for det her. Det er den her lidt all-round fysik, vi har kigget efter, så det er et fornuftigt aerob niveau og et fornuftigt styrkeniveau,
ja.
Som ligesom har det basale på plads.
Ja. Når folk, hvad kan man sige, kokser ud undervejs, ikke? Eller hvad kan man sige, hvad var det kaldt, naturlige, hvad var det, afgang, eller nej, altså sådan, hvor, altså, man kan sige, det er jo altid det psykiske, der stopper folk på en eller anden måde, ikke? Men altså, oplever I nogensinde, at det er en eller anden konkret fysisk parameter, der stopper folk i deres, altså...
Og både på, altså i hele optagelsesforløbet, der er folk hver eneste gang, der falder fra på 12-minutters testen, og der er også folk, der falder fra på de her 2900 meter på 12 minutter, og der er også folk, der falder fra tredje gang, de prøver.
Okay.
Altså, de har kommet igennem de første to forløb, hvor de har løbet 2900 på 12 minutter, og så til optagelsesprøven, så kan de måske ikke. Men det er jo en del af gamet, at man skal levere hver gang.
Ja.
Så nytter det ikke noget, at man har klaret den to gange før, det er ikke godt nok.
Nej.
Så man kan sige, og det er jo også, altså der er jo noget psykisk indover, fordi de 2900 meter, dem skal man nå på en halvdårlig dag, hvor man er nervøs og måske ikke har fået sovet så godt om natten.
Ja. Er der et formelt krav til svømmefærdigheder?
Ja, det er der også. Og det er i optagelsesprøven, at de bliver afprøvet på svømning. Og undervandsdel også.
Okay. Er det harmoniseret med kampsvømmermærke eller sådan noget? Er det det samme?
Nej.
Eller? Okay.
Nej.
Er det herrens, eller hvad?
Ja, kampsvømmermærket, ja, det kan man jo tage i forsvaret. Jeg ved ikke, hvem der...
Jamen, det er ikke relateret til optagelsen.
Nej, men det kan jeg huske på min egen tid. Det var en forfærdelig oplevelse, de der kampsvømmer-ting.
Men der er en 1000 meter svømning, ikke, på optagelsesprøven. Og så kan man jo sige, hvis man ser sådan lidt funktionelt på det, så altså, der er aldrig nogen, der skal svømme 1000 meter. Men det handler om det der, man kan klare sig i vand. Man har været i vand, man har det godt i vand, og det er også noget, man kan stå og se på, når folk, hvordan de bærer sig. Det at svømme 1000 meter, det kræver trods alt noget forberedelse.
Ja.
Det gør, at man skal lægge nogle kræfter i det. Og det er jo så det, vi også gerne vil se, at folk de har gjort.
På hvor lang tid var det?
24
minutter. Ja, 24 minutter. Så det er ikke hurtigt 1000 meter, man skal svømme på den måde.
Nej.
Men for nogen, og der er jo faktisk folk, også hvert år, der falder for det tidskrav, så,
okay.
Så det sorterer jo nogen fra.
Ja, altså, men okay. Så ser I folk sådan, altså hvor man sådan, altså der er forskel på en, der har givet sig til at svømme for et år siden. Man kan godt, måske godt svømme okay hurtigt, men det ser ikke lige så lækkert ud, som en, der har svømmet
mange år. Det er jo altså, nogle gange, vi ser jo også både svømmer og triatleter om alt muligt, som nærmest svømmer rygcrawl hele vejen. Ja, man måske kun som crawl eller bryst, ikke? Men som praktisk talt bader sig igennem den 1000 meter.
Ja.
Og så er der nogen, der kæmper med næb og klør.
Ja.
Og så er der nogen, der så falder både på den ene og den anden side af tidskravet.
Og det er et krav om, at man skal klare alle de her test hele vejen, hele vejen igennem. Man må ikke bumme en eneste.
Nej, men der er på optagelsesugen, der er nogle stoptest. Der er nogle få stoptest. Og resten, det er noget, hvor man egentlig bare bliver vurderet og skal være der. Og der er også folk, der melder fra på det fysiske her.
Okay.
Altså det kan være en mars, hvor de falder bagud.
Ja, så langt bagud, at de bliver nødt til at blive samlet op.
Altså, så kommer der en supervisor og siger, at nu skal de falde ind, og hvis ikke de kan det, så...
Ja, og jamen, det kan være, altså ofte, hvis man ser hele flokken bare forsvinde ud i horisonten, så tænker de fleste nok, om det er noget for dem. Og så er der nogen, der er så stadig, så de bliver, og så er det en vurdering fra vores side, om det om vi vil lade dem blive, og det er afhængigt af flere faktorer, hvor vi lige står.
Hvor stor forskel er der landet mellem på sådan nogle optagelsesprocedurer? Hvor meget er sådan en hemmelighold eller sådan noget? Altså sådan... Kigger man til udlandet, når man laver danske standarder, eller opfinder man en dyb tallerken selv hver gang?
Jamen altså, man kan sige, at vores er jo bygget op gennem rigtig lang tid, og vi har vores eget. Og nu, det vi bruger nu, det er altså, det helt basale falder jo ind i forsvarets generelle koncept for træning og afprøvning.
Ja.
Men de specielle ting, vi har, det er jo nogle, vi har haft udviklet gennem mange år. Men altså, vi er jo ude med... Vi har jo samarbejdspartnere, som vi besøger internationalt, og der tager vi jo idéer og inspiration med hjem. Og vi også besøger også deres uddannelser og ser, hvordan de foregår, ligesom de også kommer til os.
Ja.
Og ser, hvordan vores foregår. Så vi bliver absolut inspireret af udlandet.
Ja.
Men når man kigger bredt ud over altså det, der er tilgængeligt helt frit på nettet, så kan man se, at det er det samme som alle...
Altså jeres træningskoncept?
Ja. Nå ja, når man kigger på optagelseskrav til udenlandske specialstyrker, så er det det samme, man kigger efter. Der vil altid være noget basal aerob, noget kondiløb af en eller anden art. Der vil altid være noget styrke. Der er så mange, der holder fast i noget armstrækker og mavebøjninger stadigvæk. Men ja. det er ofte en del, og så er der mange, der også har noget mars på en eller anden måde på et tidspunkt. Mars er rigtig godt som det her lange, seje træk, hvor folk de får mulighed for at tænke over tingene. Det tager typisk noget tid, og det er noget, der går op i hovedet på folk.
Ja.
Og så en eller anden form for... Jeg tror næsten alle bruger en eller anden form for svømning, ikke? En eller anden form for vand, også mere landbaseret.
Jo, altså de fleste, jeg har set, har også en svømmedel. Måske ikke lige så lang og omfangsrig som vores, men det er da også en anden pointe i nu, når vi er maritime.
Ja. Altså, men den der, altså sådan alt det, hvad kan man sige, det uskrevne, ikke? Eller det der altså, kapacitet for ledelse, eller behovsudskydelse, eller grit, eller hvad fanden man nu skal kalde det. Altså, jeg er med på, at man kan gøre folk trætte og sultne, og så får de for ondt nok til, at de ikke kan vedligeholde de funktioner, som de skal. Altså sådan, man... Altså, hvor store er der forskel? Er der nogen meningsfulde eller interessante forskel i, hvordan man går til det sådan rundt omkring? Altså, eller er det bare at save folk over? Sådan, eller bare? Altså sådan...
Jeg tror egentlig, langt hen ad vejen, så er det bygget over de samme principper egentlig. At man udsætter folk for de her ting, og det altså noget af det helt klassiske, det er koldt vand og lange marcher med oppakning. Altså det her rigtig mentalt opslidende situationer, som er dem, som kan få folk til at sige fra, når de bliver kolde og våde, og de er trætte i deres krop.
Ja,
det skal vel også ses lidt i relation til... Altså den situation, man bliver placeret i, både på elevskolen, altså under uddannelsen, og så også efterfølgende. Så hvis man har nogle operatører bagefter, som bliver kolde og får ømme fødder, jamen, det skal jo ikke gå ud over selve opgaven, de skal ud og løse. Det er jo bare et af vilkårene, at kroppen, den bliver jo træt. Altså, og når man... laver maritime operationer, så bliver den jo altså våd og banket igennem. Altså om man er ude at sejle, eller er på vej op på skibssiden på et skib, der er kapret og piratet, så kan man jo ikke vælge at stoppe der.
Nej.
Så derfor er det jo vigtigt at teste for, om de har motivationen, altså om det er en bæredygtig motivation, de har.
Ja.
Og det, at man har, altså du nævner grit, den vilje og vedholdenhed til at fortsætte, når alt går ondt.
Ja.
Det er jo altså, i sidste ende super, super, super vigtigt.
Ja.
Men det er svært at sætte på formen, hvad det er, vi kigger efter. Og man kan sige, at jeg tror også noget grundlæggende, vi har erfaret med elevskolen, det er, at alle har brug for hjælp på et tidspunkt. Og det er der nogen, der har svært ved. Nogen, der måske har været meget, meget overskudsagtige på et eller andet tidspunkt, så vil de være nede og have brug for hjælp af de andre. Og det er der nogen, der kan have svært ved, rent mentalt. Og pludselig skulle bede om hjælp, hvis man er den, der er vant til at gå forrest og hjælpe de andre.
Ja.
Og det kan faktisk være nok til, at det knækker nogen.
Men de kan ikke rumme og skulle have hjælp?
Ja. Altså, min oplevelse har lidt været, at nogen meget... strukturerede, professionelle sportsfolk ofte kan have det svært, fordi de kommer ind i en hverdag, hvor de intet bestemmer selv.
Ja.
Og hvor de ikke kan passe på deres krop, som de gerne vil. Og så netop det her, hvis de pludselig ikke har det der overskud, som de plejer at udstråle, og måske hvile lidt i.
Ja. Og hvis man har haft sådan en små autistisk kontrol over sin hverdag, altså det...
Ja, det ophører sig.
Jamen, men, og det er jo skægt, fordi de kan jo have et fantastisk fysisk overskud, der egentlig, man, hvor man siger, det burde egentlig være nemt. Men en weekend eller en nat med dårlig mave, det kan godt ændre forudsætningerne den næste dag.
Ja. Jonas, du sagde interessant, du kaldte bæredygtig motivation.
Mm.
Hvad er en ikke bæredygtig motivation? Kan du ikke komme med nogle eksempler på det?
Jo,
altså, ja, du må også gerne
det må
jo
være
først,
en, altså, en, som undervejs altså, bliver distraheret i sin, sin ellers fine intention om at blive frømand. Altså bliver distraheret, og det er jo igen op i hovedet. Det kan være af, hvad hedder det, en smerte, en opstået smerte, som man skal begynde at bakse med. Så finde nogle strategier for, hvordan kan man distancere sig til den, og så fortsætte for eksempel, ikke? Eller det kunne være noget på hjemmefronten. At det kunne også være ens egen selvmedlidenhed, der begynder at rumle lidt, ikke? Og sige, jamen, at nu er det ikke sjovt at være kold og våd mere, og instruktørerne, de er også nogle sugerskarne, de synes aldrig, jeg er særlig, en særlig flink gut, vel? Og det kan alle sammen måske være med til at ja, altså sætte motivationen ned hos den enkelte. Så han sidst vælger ikke at... Jeg beskriver det også nogle gange, som at de graver sig i et stort, sort, dybt hul, hvor de sidder nede i, og det bliver næsten bare dybere og dybere. Ikke? Og det er lidt den her negative selvsnak, som folk de fortsætter med. Og der er nogen, der er i stand til at vende den. Der er nogen, der måske sjældent kommer derud, og så er der nogen, som der ikke har nogen særlig gode strategier for at komme op af det der store, sorte, dybe hul, som de befinder sig nede i. Men man kan sige, at elevskolen er jo ikke designet kun til at sætte dem i de her situationer. Den er også designet til at give dem en hjælpende hånd. Og der står vi jo ikke med en kop kaffe eller en slikpind, det gør vi jo ikke. Men vi har jo sessions med coaches eller psykologer, som støtter os i processen og støtter dem i at lære nogle gode strategier for, hvordan man klarer sig igennem noget, der er særdeles hårdt.
Ja.
Og også det at kunne rumme og fungere på et hold. Altså, fordi det er jo, altså, vi leder jo ikke efter en ener. Altså, som jeg også sagde til at starte med, der er jo ikke nogen, der er frømænd. De skal jo alle sammen lære alle de her tusindvis af guldkorn, der er. Så det bruger vi psykologkræfter til, og det bruger vi mere og mere, fordi vi kan se en stor, stor værdi i at få dem ind tidligt, og til at guide og vejlede til at finde nogle gode strategier, i stedet for, at man er fuldstændig lost. Det kunne være som det her med en, som der er gået i et forløb fra folkeskolen til gymnasiet til en videregående uddannelse. Hvis han ikke har været ude og blive eksponeret for alle de her stressorer, som en stor del af elevskolen er, som måske en arbejdsmand har været udsat for, fordi han har haft en åndssvag lærermester, eller en, som der måske har haft nogle andre fritidsinteresser, der har fået ham derud til at finde de her strategier. Så, hvad hedder det, så har vi i hvert fald valgt at sætte ind på den front og sige, jamen, det vil vi gerne være med til at, hvad kan man sige, altså sammensætte et forløb, hvor det er os, der støtter den proces med en psykolog.
Ja. Der var et par spørgsmål undervejs. Nu tabte jeg hele tråden. Hvad fanden var det? Så tager jeg et andet et for tidligere, som jeg godt kan huske. Når det her med... Altså, det er en relativt lille gruppe, som du beskriver det på elevskolen, hvor jeg formoder, man kommer til at kende hinanden ret godt.
Ja.
I hvilket omfang er den gruppedynamik, de har med til at løfte... Altså, oplever I nogle år, at gruppen fungerer så dårligt, at I mister nogen, som der ville have kommet med et år, hvor gruppedynamikken var bedre egentlig?
Ja, altså, hver år er forskelligt. Der er ikke nogen elevår, der ligner hinanden. Altså, ikke de år, jeg har været på elevskolen. Så, altså, hvert hold... er forskelligt fra året før, kan man sige.
Ja, ja.
Så kan man sige, så kan der være noget... en kombination af nogle forskellige... Altså af personlighederne måske ikke, eller af de stressorer, som vi heller er i hovedet på dem, der gør, at de... at der måske nogen, der begynder at skille sig ud. Det kan være i starten, at det er en naturlig del af processen. Og det skal der være, for så er der også noget at arbejde med. Så det er jo ikke en perfekt sammensætning, vi laver. Det er noget, de skaber selv. Og noget af dem bliver jo også skabt af, at der er nogen, som der så forsvinder. Om det er nogen, vi vælger at stoppe af den ene eller den anden grund, eller de selv vælger det. Ja.
Jo, så kan man sige, for måske 10-15 år siden, altså man er jo egentlig ret meget alene på elevskolen. Altså man får noget undervisning, men så skal man løse nogle opgaver, det er ikke altid instruktøren er der. Når man dykker, så er der ikke altid en instruktør, der kigger på en, når man er ude og træne en eller anden form for indsættelse. Så er der ikke altid en instruktør, der kigger over skuldrene, så løser gruppen sådan set problemerne selv. Så, og tidligere, der anede man faktisk ikke, hvad der egentlig foregik. Der så man bare, hvordan det så ud, når de kom hjem.
Men oh no!
Men nu med de her tiltag, der er gjort med coaching og så videre, der begynder man jo at prøve at finde nogle af de situationer og tale om dem og prøve at arbejde med dem.
Ja.
Netop fordi vi gerne vil have folk, der kan arbejde bredt. Så som Jonas også siger, så det er jo svært at sige, hvem der lige ryger på den her bekostning, fordi der er ikke øjne på dem hele tiden til at lave de observationer, der skal til. Men det er jo noget, vi er interesseret i, og som vi forsøger at grave ind i og prøve at komme nærmere, hvad det er for nogle dynamikker, der er. Men, og igen, med det her coaching, der kører, så bliver vi indimellem også opmærksomme på, at der er nogle ting, der ikke kører. Men får så også mulighed for at adressere dem, hvad man så måske ikke har kunnet gøre i så høj grad tidligere.
Ja, altså, ja, ja, ja. Altså, jeg har jo haft at gøre med en del sådan hold af sportsfolk også, og vi har lavet en udsendelse med sportspsykologi også. Altså, og det kræver jo ikke mere end to personers dårlig dynamik, for at det kan forgifte altså en langt større gruppe på en eller anden måde i virkeligheden. Altså, man... Jeg ved ikke om, altså sådan, jeg oplever ikke det fænomen, at det ligesom, at gruppedynamikken er så god, at den løfter nogen gennem, der måske på et dårligere år
var. Nej, jeg tror, at den gruppe af personligheder, der trods alt er samlet, gør det svært for én person at ødelægge hele dynamikken, som man ellers kan se i mange andre sammenhænge. Altså så er det måske nærmere en, der bliver udstødt af den samlede gruppe. Generelt så er gruppen meget, meget stærk.
Ja, ja. Det er på tide, man skiller. Og vi er tilbage igen. I siger, at folkene, der kommer ind til jer, de er som regel ret velforberedte. Og det er jo let at forberede sig til en løbetest eller en svømmetest eller sådan noget. Men hvis det, man sådan i vid udstrækning, sådan i anførselstegn, måske i virkeligheden leder efter, det er det her ligesom med den der kapacitet for behovsudskydelse og sådan ledelse og sådan noget. Altså, hvordan kan man forberede sig på det? Ja. Er det bare talent, man skal komme med? Eller?
Ja, der er, altså, vi snakker jo lidt om, at vores opgave består i at gå ud og så væk potentialet hos de her kandidater, de spirende små
Det lyder helt New Age-agtigt, det der.
Ja, men det gør det jo, fordi der sidder jo super mange derude, som måske slet ikke har fået øjnene op for det, som der tror, det er en ting, men det er i virkeligheden noget andet, eller... De mangler måske lige at blive notchet lidt til at hvad nu at sige, jamen, det er den vej, jeg vil gå. Hvad kan man sige, vi har jo et net, et finmasket net, som igennem den lange proces, vi har snakket om, finder så dem med potentialet til at både komme ind på elevskolen, for så derefter at blive, hvad kan man sige, overhældt af uddannelse, som hvor vi har en mulighed for at vurdere om når vi har givet ham for eksempel noget skydeuddannelse, så kan vi jo stå og kigge om han er et egnet emne til at gå videre til næste del, som for eksempel kunne være dykningen. Så man kan simpelthen ikke svare på, hvad folk skal gå ud og gøre, fordi der er så mange facetter i det, at hvis man havde fundet den opskrift på, hvordan at man skulle gå ud og tage et eller andet kursus eller en uddannelse inden, så ville det være super godt, men det tror jeg er meget, meget individuelt. Altså,
Så er dit svar imellem linjerne, at du ikke tror, at den her kvalitet af kapacitet for ledelse, eller hvad fanden man nu skal kalde det, at det er trænerbart? Eller misforstår jeg dig?
Jeg tror, det rummer mange, mange facetter. Altså, jeg tror helt sikkert, der er nogen, der har stort set det, der er behov for. Jeg tror også, der er nogen, der udvikler det undervejs. Men der
I giver jo nogle råd om træning, jo. Altså, hvordan kan man give råd om det der? Altså,
det er heller ikke rigtigt. Nej, altså, det er der egentlig ikke så meget i. Altså, jeg tror, det ligger lidt mellem linjerne i den forventning, der er, at nu skal man ind og have en ordentlig tur. Så det tror jeg godt, alle de er klar over.
Ja.
At det bliver en ordentlig omgang. Og hvis man ikke troede det på forhånd, så ser man det jo i hvert fald, når man står der. Ja. Og der er jo som sagt også et relativt stort frafald fra selve uddannelsen.
Ja, ja.
Og man kan sige, at det er jo også en af grundene til, at optagelsesprøven er bygget op, som den er. Det er jo netop for at give det her en idé om, hvad det er, vi møder ind til.
Ja. Vi snakkede lidt om de strategier, ligesom man kan bruge, når ting begynder at blive sådan øveagtige. Altså sådan, er det, altså, hvor er det sådan 100% erfaringsbaseret, eller er der sådan, er det noget, man, altså, er det, altså, hvor meget ved man i virkeligheden om det? Altså, hvis der er en person, der ligesom, I kan se, ham han er sgu meget god, ham vil egentlig gerne have, men er sådan begyndt at køre lidt det forkerte sted hen, altså, med det der ligesom, og har en lidt dårlig sådan, fortælling going on omkring sin... Altså.
Ej, altså man kan sige, det er jo coachen, der kører mange af de her ting, men det kører jo efter de samme principper, som man bruger i mange andre sammenhæng, og noget af det, der bliver brugt rigtig meget, det er jo målsætning, at sætte sig delmål. Det kan godt være, at man vil være frømand i den sidste ende. Nogle gange så kigger man en uge frem, det kan godt være, at man bare kigger en dag frem, og nogle gange så kigger man bare den næste time eller den næste halve time frem i visse situationer. Så det her med at kunne sætte mål, tror jeg, utvivlsomt er et utroligt vigtigt egenskab at arbejde med.
Ja. Så der er ikke sådan en tankemanual til...
Nej, men den ligger jo det, man kender inden for sportens verden. Så er der det her self-talk, ikke? Selvmotiverende snak. Der er visualisering, og der er lige præcis... Og det er de samme begreber, man sådan set gør sig brug af, som man ved, der virker i andre sammenhæng. Dem har man også med succes implementeret her, og dem bruger man sådan set også andre steder i forsvaret.
Ja, men, men der er jo også nogle eksempler på, hvordan... Altså, vi er meget, meget af... En del af den psykologiske forskning, der giver ophav til lige præcis det, det er jo en del af det her, man kalder the reproducibility crisis, hvor man fandt ud af, at det er nok trukket ud af røven, og i virkeligheden så passer det måske slet ikke. Altså man fandt jo ud af det der med self-affirmations, altså det med at fortælle en selv, at man er god nok. Det virker kun, hvis man er i plus. Hvis man er i minus, så gør det faktisk det modsatte. Altså det kan godt være ligesom, at...
Ja, men der tror jeg, netop de her individuelle. Altså der er en stor variation over, hvad folk de vælger. Og det er også noget, forsvaret faktisk har kigget ind i, når de har undersøgt de her anvendelsen af de her metoder. At det, der er sådan lidt personlige præferencer for, hvad der virker bedst for folk.
Okay. Ja.
Men jeg tror, altså på elevskolen, noget af det, der utvivlsomt er, det er målsætning, fordi det er jo 8 måneder uden, uden ferie, uden pauser, hvor der er rigtig mange timer, og som jeg ved, jeg selv har gået og sagt, det ikke så overlever, oplever man næsten 2 år, to arbejdsår på de der 8 måneder. Så det er rigtig lang tid, man er i gang. Så der bliver man simpelthen nødt til at sætte sig nogle mål undervejs, fordi man kan overhovedet ikke se til den anden ende.
Nej. Nej. Interessant. Nu skal jeg se, hvad jeg til at stå her. Skader selvfølgelig. I hvilket omfang, hvad kan man sige, folk har jo også en forskellig, der er jo nogle folk, der går lettere i stykker end andre, det er jo ligesom sådan en ting. Altså sådan, og noget af det, man kan gøre, det er selvfølgelig at blive stærkere, og det er det bedste, man kan gøre for ikke så let at gå i stykker, men hvor stort, altså blandt værnepligt, jeg ved, det var et kæmpe issue, og jeg kan huske, at altså nogle af de her standarder for fysisk kapacitet har været tidligere forsøgt i forskellige grader af misforståethed at adressere det. Men altså, hvilket omfang er det et problem for dem, I gerne vil have ind? Eller for dem, der kommer ind, og dem, i forhold til dem, I gerne vil have?
Jeg tænker, der er jo nogen, som der bliver skadet undervejs. Det er der. Det er jo stort set alle får en eller anden form for skade, ikke? Så nogen, der får en mere altså, kraftig skade end andre, som der gør, at de måske er blevet til at afgå, men altså uddannelsen er jo ikke sat op på en sådan måde, at vi ønsker, at folk skal løbe ind i en skade.
Og man kan jo lidt få en træthedsfraktur, eller...
Lige præcis, ja. Ja. Men og selv det, altså når, hvis vi ser det af en tendens, så justerer vi også til, fordi vi ønsker i virkeligheden ikke skade personer. Altså en af vores største bekymringer, det ligger jo lige netop på skader. Og hvis vi får skadet soldater igennem, altså så skadet elever igennem, så er vi ikke... så er vi måske presset lidt for hårdt til tider, kan man sige. Og det er ikke, altså det kommer ikke korpset til gode at få skadet folk igennem uddannelsen.
Nej.
Men der vil være lidt selektion i de indledende uger på elevskolen, hvor der vil være et ekstra hårdt fysisk pres, og hvor der måske ikke bliver taget så meget hensyn netop til at se, om der er nogen, der hurtigt og let får skader.
Ja.
Fordi man kan være nok så stærk, og man kan også være dygtig til rigtig mange ting, hvis man går i stykker hele tiden. Det svarer jo lidt til at have verdens bedste fodboldspiller, der er skadet konstant. Det kan man ikke bruge til så meget.
Nej.
Så der er rigtig hårdt pres på i starten, uden så meget hensyn til om folk kommer til skade. Der skal vi se, at man kan holde til det, ikke? Så der bliver man slebet.
Ja.
Og så når man kommer lidt længere hen, så bliver der taget netop de her hensyn, hvor man prøver at passe lidt på folk, netop fordi det er en lang og en dyr uddannelse.
Ja, og jeg kender nogle fysiotrænere, der benytter sig lidt af den samme strategi. Altså, får man så tager alle dem fra, der let går i stykker, så har man ligesom...
Ja.
Ja. Ja.
Og sådan bliver det nødt til at være.
Ja. Hvad for nogle motivationer angiver folk typisk for at komme ind?
Ja, det er jo sådan noget som med samarbejde, og man kan blive... personligt udfordret og personligt udviklet.
Ja. Er der nogen korrespondance sådan mellem, hvad folk angiver som motivation, og hvem der sådan ryger ud eller ind?
Det har jeg ikke nogen tal på, så det kan jeg ikke svare på.
Altså hvis der er nogen, der gerne vil have lidt eventyr, eller altså, du ved, det går, at der var sådan nogle typer målsætninger.
Men der er som sagt et ret finmasket net for at få folk ind, og en ret grundig psykologsamtale.
Ja.
Og det er jo klart, der kan man fortælle lige det, der passer en, men de er ret dygtige til at prøve at bore ind i, hvad den reelle motivation er for at være der. Og der vil det langt hen ad vejen blive gennemskuet, hvis det bare er den rene fascination.
Ja.
Og
det var meget godt.
Amerikanske film og hvad vi nu ellers har, ikke? Man går faktisk meget op i at kigge efter, hvad den reelle motivation er for at søge ind. Så det er noget, man specifikt bliver spurgt ind til i forbindelse med de indledende faser.
Ja. Hvordan er dem, der kommer til elevskolen, altså hvad er deres baggrund normalt? Altså hvor mange af dem har været i forsvaret før?
Det er lidt svingende. Altså det er jo... Men cirka 75% har... Altså i gennemsnit har stiftet bekendtskab med forsvaret, eller er i forsvaret.
Okay. Og hvor mange har været professionelle i forhold til værnepligtige, cirka? Der er jo ret stor forskel, specielt nu om dagen, hvor det har været 12 pikosekunder, eller sådan noget. Ja.
Altså det har jeg ikke noget tal på, eller procent på. Men altså det professionelle, det... Ja. Altså lad os sige, de måske ligger på omkring de... 35-40%.
Okay. Ja.
Så der er en stor del, der er, altså, hvor det kun er værnepligt, at man har været igennem. Så er der mange, som der stopper forløbet efter værnepligten, og så går de ud og tager sig en uddannelse, og enten er interessen for frømandskorpset blevet vagt under deres værnepligtstid, eller efter, og så er de jo så begyndt at forme sig hen imod at søge.
Ja.
Ansøge til optagelsesprøve osv.
Hvordan er det fordelt sådan på uddannelsesniveau? Er det håndværkere eller universitetstosser?
Altså, der er
sådan,
en
eller?
Større del i dag, der er universitetsuddannet end tidligere, hvor man så tidligere, der var altså, en højere del, som både var soldater, men så også kom med håndværksmæssig baggrund.
Er det godt eller skidt? Eller ingen af delene? Eller?
Altså, det er jo i hvert fald sådan, som det er, kan man sige. I dag er der måske brug for noget andet. Der er jo uddannelsessystemet i Danmark ser jo også anderledes ud, end det gjorde for 40 år siden.
Altså, det reflekterer den almindelige skift i befolkningen.
Ja, altså. Ja, altså, og man kan sige, grundlæggende, så ved vi, at de skal have hovedet godt skruet på. Altså, det bliver mere teknisk at være specialsoldat. Der er mange ting, man skal forholde sig til, og det bliver mere avanceret, den måde, man opererer på. Og der er mange ting at skulle håndtere på øverste etage.
Ja.
Men det ændrer ikke på, at man skulle kunne håndværket. Så er der nogen, der kun kommer med hovedet og 10 tommelfingre, så fungerer det ikke. Man skal stadigvæk have de praktiske færdigheder. Så det kan godt være, at der kommer flere akademikere, men det skal være nogen, der kan noget med hænderne også.
Ja, ja. Hvor mange sådan af dem... hvad kan man sige, er det fysiske niveau, der bliver lagt op til, man skal være på, når man kommer ind? Altså, er det noget, som folk... jeg formoder, det skal jeg måske lade være med. Altså, hvordan er det for dem at holde niveauet som aktiv?
Ja, det er jo næsten din.
Altså, jeg fornemmer, at der nok er en del af det, man ville kalde sådan elitemotionister, eller kan man sige, altså...
Ja, det kommer an på, hvordan man tager det, fordi i forhold til, hvis du har dyrket en eller anden sport... På højt plan, eller bare semi-højt plan, så vil du formodentlig blive dårligere til den i løbet af elevuddannelsen, ja. Fordi du selvfølgelig ikke har tid til at træne den, og formentlig af samme grund bagefter. Jeg tror, der er mange, de vil formentlig blive stærkere. Man får brugt sin krop rigtig meget, løfter rundt på rigtig mange ting, så hvis man ikke ligefrem har styrketrænet før, så får man i hvert fald bygget noget styrke og noget robusthed på.
Men har langt de fleste af dem, der kommer ind nu, ikke det?
Jo, altså, det er så udbredt. Lige præcis. Det er, der er klart kommet et skift, og vi har jo samtidig også lagt optagelseskravene mere i retning af noget af den styrke, vi gerne vil se. Og det var det ikke før.
Okay. Ja. Ja. Men altså, nu, ja, det lyder så som om, at folk ikke har så meget tid til at træne deres egen træning undervejs. Der. Altså, det er noget, skolen tager hånd om på en eller anden måde. Er det i overensstemmelse med det træningskoncept, som du er med til at lave, Anders?
Ja, ja. Altså, der er jo træning hver morgen, så 2 timer hver morgen, ikke?
Jo, 2 timer.
Ja, hen over ugen. Så, og der anvender man en tilpasset form af konceptet for militær fysisk træning. Man bruger mange grundlæggende af de samme ting for at skole dem, så man ligesom får det samme udgangspunkt for, hvad træningen nu er for en størrelse, og hvordan man går til den. Men så ligger der selvfølgelig også noget, som ligger ud over det koncept.
Ja, altså fordi det sådan er...
Der er noget mere vand, der er noget nærkamp, der er nogle forskellige ting, som det bliver suppleret med.
Ja, ja. Så hvis vi tager udgangspunkt i de der altså sådan fysiske tests igen, altså dem, der slipper gennem nåleøjet, hvad kan sådan nogle gennemsnitlige i de her fysiske tests? Må man sige det? Eller kan man det, eller...
Jamen, altså, de lever op til de krav, der var fra starten af.
Men det er ikke sådan, de løber 35
minutter. Nej, lige præcis. Eller... Det er nemlig ikke sådan, så det stiger helt vildt på den måde. Og igen, har man været styrketrænet og været brølstærk, så er man nok gået lidt ned i niveau, hvad det angår. Ja, ja, det kan godt være svært at holde det samme. Så.
Ja, det er også lang tid, ikke? Altså, jeg tænker også de 8 måneder, så ser det... ud på en måde i starten, og så lige pludselig kommer der en periode midt i, hvor de måske er ude på nogle lidt længere ture, eller de bliver slidt på en anden måde, og så kan de have en lidt nedgang, og så midt sommer, eller start sommer der, og så hen som efteråret, eller sensommeren skrider frem, så stiger kropsmassen igen, og så er der fokus på noget andet, så vil sige, deres fysiske form afhænger også af, hvilket pres at de er under. Så i starten er det måske meget drænende og hårdt. Der er en stor chokpåvirkning på kroppen. Altså, man bliver aktiveret i en grad, som man ikke er blevet aktiveret i nogensinde før. Og så senere hen, jamen, så kan man sige, så skal de måske... Så er der stor fokus på noget teknisk for at vurdere dem der, ikke kun på, altså nu tænker jeg ikke kun sådan testorienteret med altså fysiske test, men også operative krav.
Hvad kan det være?
Jamen skydning, okay. Det vi kalder for rumkamp, og noget dykning og radiouddannelse osv.
Ja.
Og så når vi ligesom har fundet den masse, hvor vi siger, jamen, det er egentlig dem, vi leder efter. Altså, nu, de har potentialet for at gå hele vejen. Altså, de har både bevist i den første del af uddannelsen, at de, at de er robuste, og de kan samarbejde. Den anden del af uddannelsen, der har vi set, at de har kunne bestå, eller i hvert fald været i stand til at lære og performe, når der kommer pres på. Så den sidste del af uddannelsen, jamen, det er sådan mere maritim overbygning, og der har de en højere grad af ro til også at få styr på træningen, sådan, så vi ikke løber ind i de her dumme skader.
Men jeg tror, uanset hvad man kommer ind med af god form, så vil den være faldet. Altså, hvis man er i virkelig god form i en eller anden given sport, også selv noget crossfit eller noget, hvor som indeholder mange elementer, så er der ikke plads til at holde det ved lige på det høje niveau, fordi der skal simpelthen indgå så mange forskellige ting.
Ja, det giver mening. Hvor stærk en selektion er der sådan på det, man kalder antropometri, sådan højde, kropsvægt, fedtprocent, sådan. Altså, det er jo sådan det er jo fordi, jeg tænker jo straks sådan på litteraturen, ikke? Der findes i den sportsvidenskabelige litteratur, der er jo masser af sådan normative data, ikke? På sådan ser en håndboldspiller ud, sådan ser, du ved, altså sådan. Og det er jo sådan, der er lidt mindre af det på sådan noget soldater noget, fordi det er sådan lidt mere
der er sådan en snak inden for specialstyrker internationalt, at man har en tendens til at vælge 2 meter høje muskuløse mænd.
De har meget at bære på.
Ja, som både kan bære på mange ting, og som kan sparke døre ind og håndtere det, jobbet nu kræver. Men jeg må indrømme, jeg synes, vi har en relativt stor variation i antropometrien hos vores elever. Der er ikke lavet noget på det, så vi har ikke noget specifikt at referere til, så det er jo sådan lidt oplevelse. Mm. Jeg lavede engang en opgave på universitetet, hvor jeg spekulerede lidt frem til, at folk, der var mindre, de måtte være specielt selekteret, fordi de har altså bare nogle større udfordringer. Relativt i forhold til at skulle bære den samme vægt, når man marcherer med kortere ben, skal tage flere skridt, og så igen med en relativt højere vægt. Der kunne man godt forestille sig, at der var noget selektion på den side.
Ja, ja, men omvendt kan man vel forestille sig på de der meget grimme ture, altså hvor man virkelig saver folk over, at dem, der er tungere og større, at de bliver mere slidt. Sådan for det.
Ja, hvis man tager op i den helt høje ende, og det igen tilbage til, det er jo nok yderkanterne, der så er, ikke? Så et eller andet sted midt imellem. Men så har vi både store fyre, der kan løbe solen sort, og små fyre, der kan bære en hel masse.
Ja. Ja. Ved I, om det er anderledes i andre lande, hvor man sådan har et større population at vælge mellem, og måske har altså mere specialiserede funktioner?
Jeg tror, der må være noget i det her med, at man siger, at man udvælger de her 2 meter høje, muskuløse fyre.
Altså, det lyder så meget amerikansk.
Ja, ja. Altså, ja, ja, men det er faktisk det er mere bredt end som så.
Okay.
Altså, det prøver man at arbejde sig væk fra internationalt. At det vil man gerne gøre op med. Og det er snakken på gangen, når man er blandt flere specialstyrkeenheder og prøver at drøfte, hvordan selektionen skal se ud i fremtiden, så kommer ligesom den her ting frem igen og igen.
Ja. Ja, ja, men, ja, altså, det, altså det, du siger, at det på et eller andet omfang har været en ting, formodentlig, ikke? Eller nogen steder i hvert fald. Det undrer mig virkelig, at det overhovedet kan blive det, fordi at, når man sådan, altså sådan, ud fra sådan et fysisk træningsperspektiv, hvis nu man taler om kampsport for eksempel, ikke? Som jo har nogle, hvad kan man sige, nogle operative krav også på en eller anden måde, ikke? Hvis man sådan skulle overføre det. Ikke? I den der slags situation, der ved man jo, og det der med store arme, det er bare fucking spildkilo. Altså, det er bare spildkilo. Og så virker det, altså sådan, det virker næsten utroligt, at man på noget tidspunkt har selekteret for den der... Altså...
Ja, men det er måske heller ikke så ekstremt store arme. Altså, muskuløse på sådan en all-round fysik stadigvæk.
Og men, er der forskel på nogen, der har muskler på overkroppen og på underkroppen? Jeg forestiller mig, at underkroppen er vigtigst i mange sådan anvendte sammenhæng, ikke?
Ja, både og. Altså, for mors metier, der skal man jo trods alt kravle en del på skibe og så videre, så man skal kunne hive sig op sin egen kropsvægt plus en masse udrustning.
Ja.
Og det alene gør jo, at man bliver nødt til at være stærk i overkroppen.
Ja. 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 Interessant. Skal vi lige se her, om vi har mere... møder I sådan nogen, der... Altså i forbindelse med NFL, de har jo den her combine, de her 10 tests, eller er det 12, det kan jeg huske, 10 eller 12 tests, man hiver folk igennem, så får man nogle tal, og så det kan de godt lide, ikke? Og så har man jo sådan haft en gruppe, man har sådan begrebet the workout warriors, altså folk, der viser sig at performe meget bedre i combine, end de bagefter viser sig at fungere som fodboldspillere. Det her sådan med, har I sådan begrebet workout warriors blandt dem, der sådan forsøger at komme ind? Altså nogen, der ligesom har brugt alt for meget krudt på at få nogle vilde stats, for altså, at de finder ud af, hvad det handler om i virkeligheden. Er det en ting?
Ikke begreb som sådan, synes jeg, men altså, det er jo ud fra...
Også fænomen. Mener,
det er, altså. Altså folk, som der har fokuseret måske for ensrettet i deres træning. Er det det?
Eller så man klarer det godt på skolen, og så ikke klarer det godt efter. Er det det?
Det kunne det jo egentlig godt. Ja. Det kunne det også godt være i princippet. Ikke? Det vil nok mere være den første situation i virkeligheden.
Okay. Jamen altså, der er mange, der kommer ind, som, hvor man tænker, har du læst brosyren, kan man sige, ikke? Altså, man skal jo ikke kun kunne løbe, man skal også kunne klare nogle strabasser med sin overkrop, ikke? Det kræver i hvert fald, at man også har givet den noget opmærksomhed og trænet den, altså, og ikke kun i en, ikke kun sådan i statisk styrketræning, men måske også som sådan en eller anden dynamisk tilgang til træning.
Ja.
Fordi løber man ind i et nærkampsscenarie, så kan man jo være rigtig god, selvom man har en lav kropsvægt. Men man skal jo også have erfaring med at rulle kroppen og bruge den på alle mulige lederfronter.
Ja, ja. Nu har jeg ikke skrevet flere ting ned. Jeg vil gerne trykke jer på maven en gang til, hvis jeg må. Altså det her med, hvem det er, man gerne vil have i virkeligheden, ikke? Altså sådan... kan man sådan... Jeg ved ikke, hvad man skal sætte ord på det i virkeligheden. Den bagvedliggende fortælling, sådan, det er jo måske, at meget af det der fysiske måske i virkeligheden er sekundært i forhold til en person, der har den der særlige psykologiske kompetence, ikke? Altså... og det undrer mig også en lille smule over, at man ikke måske har en måde at råde folk til, hvordan de kan forberede sig på ledelse på en eller anden måde, altså sådan, eller træne det, altså sådan.
Ja, altså det kan jo godt være, at det kommer en dag, men lige nu har vi jo ikke på nuværende har vi ikke lagt energi i at rådgive folk på det, altså hvis vi har haft nogle kandidater inden, hvor vi kan, som enten bliver nødt til at stoppe, eller vi stopper, så rådgiver vi dem om at gå ud og arbejde et år eller to i, hvad kan man sige, et eller andet spor. Det kunne være, hvis de er civile, så vil vi anbefale dem at få noget militær erfaring. Hvis de er, selvom de har, hvad kan man sige, har været soldater, men de er sådan, de har hænderne lidt skruet galt på, jamen så kan det være, at man skulle, så beder vi dem om at gå ud og så lave noget mere håndværksmæssigt, så de får erfaring med at arbejde med hænderne og ikke kun med hovedet.
Ja.
Jeg synes bare det må være svært at kun at gå ind og så rådgive omkring de her sådan lidt mere eksekutive funktioner.
Det er mere sådan ja, konkret, eller hvad man kan sige.
Ja, og så kan man jo grundlæggende sige, at det er ikke én person, vi leder efter, eller det er ikke én type virkelig. Vi lever i høj grad af at have diversitet. Ja. Så vi er rigtig glade både for at have akademikeren, håndværkeren, og fra alle mulige forskellige baggrunde, det de kommer med, fordi det bringer de også til bordet i den funktion, de har. Så der er selvfølgelig en fællesnævner, og vi vil selvfølgelig ønske, at vi kunne sætte nogle flere ord på... og noget mere, hvad man skal gøre, eller hvad der skal til, hvordan vi kan finde dem der er der, men der er vi ikke endnu.
Nej. Ja, det er jo, altså jeg forstår godt, at altså, det er jo ikke særlig håndgribeligt, hvad det er, man fisker efter i virkeligheden. Altså sådan.
Nej, og så er det netop rart at have den her situation, fordi når man opererer, så er man typisk en gruppe af mennesker, der kan bidrage til opgaven, og det er både i planlægning af opgaven, men også i løsning af opgaven. Så har man igen den her fællesnævner, som alle kan, hvor man arbejder sammen, men så har man altså også nogen, der er specialister i gruppen, som er bedre til at løse en given type opgave end andre.
Og det er organisationsformen fleksibel nok til, altså, at det godt kan rumme, altså, eller hvad?
Ja, det er jo sådan, den er sat op. Altså, ja. Så det fungerer, og det er jo dagligdagen, både på elevskolen og bagefter også. Altså, vi kan jo også se under elevtiden, at det er jo ikke alle, der har de samme niveau for, inden for de færdigheder, vi uddanner dem i. Så der er en diversitet der, og det omfavner vi også. Fordi det,
og lukrerer det, på, som sagt, ikke til netop i opgaveløsningen, fordi det giver den her... Og det er jo netop derfor, det er specialstyrker. Det er derfor, det ikke er konventionelle styrker, fordi man skal nogle gange finde nogle atypiske løsninger, og så er det bare rigtig godt at have nogle hoveder, der tænker forskelligt, der ikke er alt for ensrettet. Så man skal selvfølgelig finde den her fællesnævner, hvor alle kan være med om det grundlæggende, man skal. Men derfra så er det rigtig godt at nærmest have så meget variation som muligt.
Det lyder sådan lidt mindre hierarkisk. Jeg tror måske, de fleste har forestillet sig.
Ja, men grundlæggende har vi en ret flad struktur.
Okay.
Vi går ikke med gradstegn.
Nej.
Som de eneste i forsvaret. Og igen, det er lidt tilbage til den her specialisttanke, at det kan sagtens være en konstabel, der kan og ved noget, som der er ingen andre, der ved noget om, og så er det ham, der er boss, når der skal fortælles om det.
Ja.
Eller arbejdes med det.
Det er meget interessant. Er det ikke sådan usædvanligt? Inden for rammerne sådan af...
Sådan virker specialstyrker nok i nogen grad, men altså, vi har dyrket det lidt i vores kultur. Altså, og tilbage til, at vi går ikke med gradstegn til daglig.
Nej.
Så på den måde ligger det lidt iboende i vores kultur.
Ja, men er meget i øjenhøjde.
Så vi er i hvert fald omfavnet det.
Ja, sjovt. Jeg har ikke skrevet mere ned. Jeg kan heller ikke komme på mere at spørge om, jeg tænker, altså, der plejer altid at være sådan et element af skamløs reklame, hvis man har brug for det. Altså, så hvad kan man sige, reklame i jeres kontekst, det er vel lidt eller andet. Hvordan til prospektive folk, der gerne vil ind og lege med hos dig, Jonas?
Ja. Vi er jo armene åbne, og der er ved nu fri mulighed for at gå ind og logge ind på sitet, gå ind og søg på uddannelser i forsvaret, og så find specialstyrker, og så kan man gå ind under frømandskorpset, og så booke sig en tid derinde. Den åbner snart. Der er ikke en dato, så ved jeg nu, det er egentlig bare at holde øje, og så komme ind, og så booke en tid, og så møde op, og så være velforberedt. Og så er vi klar til ellers at tage processen derfra.
Og det er de her første test, du beskrev tidligere?
Ja.
Og de starter hvornår, cirka?
De afprøvningerne er i maj måned.
Okay. Ja, så det er nok lidt for sent nu, hvis man skal nå at klemme sig i form til det.
Ja, hvis man skal starte helt op fra nul, så er den ved at være op over.
Ja. Jamen, og vi skal nok smide links ind, når vi poster afsnittet, så det hele ikke er kommet med. Tak fordi, at I vil komme på vi og fortælle lidt om livet, som dem, der er med til at bestemme, hvad sådan nogle frøer skal gå, når de skal ind. Vil I lige fortælle, hvem I er med det, og hvor I kommer fra? Eller, det ved jeg ikke, hvad jeg fortæller. Der plejer at være sådan et segment her, hvor folk de afmelder, så vil I ikke gøre det med det, I nu engang har lyst til at sige?
Jamen, vi kommer fra formandskorpset. Jeg hedder Anders, og jeg arbejder med præstationsoptimering i det daglige.
Ja.
Jeg hedder Jonas, og jeg er leder af elevskolen.
Fedt. Tak fordi I kom begge to. Det var meget spændende.
Selv tak.
Til dig, der har haft ørerne i maskinen, der er det selvfølgelig FitnessMK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder. De ligger på Libsyn, og de ligger på min hjemmeside, andersnedergaard.dk, og kan selvfølgelig findes på alle de vanlige podcast-syndikeringstjenester. Jeg vil lige sige endnu en gang, fordi jeg får stadigvæk forespørgsler på det, at de udsendelser, der blev optaget i sin tid hos Radio 427, de ligger også stadigvæk online. De gør det bare kun hos Podimo og den nye 24/7-app. De ligger altså i et separat podcast feed i forhold til den udsendelse, som du har hørt netop her. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind. Og det er stadigvæk på afn.andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook eller Instagram-side, der hedder FitnessMK.